Levitikosy toko faharoa. Ny fanatitra hoanina. Ary raha misy manatitra fanatitra ho an'i Jehovah, dia koba tsara toto no ataony fanatiny. Ary anidina diloilo aminy izy sy anisy hididika azo manompofona eo amboniny. Ary hitondra azo amin'ireo mpisorona izany akarona izy, dia andraofan'ireo eran-tananila ny kobany sy ny diloilony mba amin'ny hididika azo manompofona rehetra. Ary hodoran'ny mpisorona ho fofona eo ambonin'ny alitara izany fanati-pahatsiarovana avy amin'izany. Dia fanatitra atao amin'ny afo ho hanitra ankasitrahana ho an'i Jehovah izany. Ary ny sisa mifanatitra hoanina dia ho an'i Arona sy ny zanany. Ho masina dia masina avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah izany. Ary raha manatitra fanatitra hoanina voaendy amin'ny fanendasa mofo ianao, dia aoka ho mofo tsy misy masirasira atao amin'ny koba tsara toto sady voaharo diloilo sy mofo manify tsy misy masirasira sady voaosy diloilo. Ary raha fanatitra hoanina voaendy amin'ny lapoely no fanatitra ao, dia aoka ho koba tsara toto voaharo diloilo sady tsy misy masirasira. Ho vakivakinao izy ary hanidinanao diloilo, dia fanatitra hoanina izany. Ary raha fanatitra hoanina voahandro amin'ny vilany no fanatitra ao, dia koba tsara toto asiany diloilo no atao. Ary hoentina ho an'i Jehovah ny fanatitra hoanina izay atao amin'ireo zavatra ireo. Ary rehefa voahatitra eo amin'ny mpisorona izany, dia hoentiny eo amin'ny alitara. Ary ny mpisorona aka ny fanati-pahatsiarovana avy amin'ny fanatitra hoanina ka handoro azy ho fofona eo ambonin'ny alitara. Dia fanatitra atao amin'ny afo ho hanitra kasitrahana ho an'i Jehovah izany. Ary ny sira amin'ny fanatitra hoanina dia ho an'i Arona sy ny zanany. Ho masina dia masina avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah izany. Ny fanatitra hoanina rehetra izay aterinareo an'i Jehovah dia aza asiana zava-marikivy. Fa ny masirasira sy ny tantely dia samy tsy angalanareo hodorana ho fofona ho fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Fa ho fanatitra voalohambokatra ihany no ahazonareo manatitra ireo ho an'i Jehovah. Kanefa tsy akarina eo ambonin'ny alitara ho hanitra kasitrahana izany. Ary samy asio sira ny fanatitra hoaninao rehetra. Ary ny siran'ny faneken'Andriamanitra ao dia aza atsahatra amin'ny fanatitra hoaninao. Fa manatera sira miaraka amin'ny fanatitra ao rehetra. Ary raha manatitra fanatitra ho an'i Jehovah avy amin'ny voalohambokatra ianao, dia saloim-bary voaendy amin'ny afo, dia lango avy amin'ny saloy maintso no aterinao ho fanatitra hoanina avy amin'ny voalohambokatrao. Ary asianao diloilo izy sady asianao didikazo mampofona eo amboniny, dia fanatitra hoanina izany. Ary hodoran'ny mpisorona ho fofona ny fanati-pahatsiarovana avy amin'ny langony sy avy amin'ny diloilony ary ny dinikazo manompofona rehetra, dia fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah izany.